วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการที่นำเสนอสาระและเรื่องราวที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตนะคะวันนี้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์โดยชุดวิชาการจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษาเสนอเรื่องการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัยรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในบรรดาทรัพยากรการบริหารอันได้แก่บุคลากรเงินวัสดุอุปกรณ์และการจัดการนั้นบุคลากรนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารนะคะทั้งนี้เพราะว่าบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินวัสดุอุปกรณ์และการจัดการหน่วยงานใดก็ตามถ้าเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่มีความเก่งกล้าสามารถแล้วปัจจัยด้านอื่นๆก็จะส่งผลดีตามมานะคะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัยจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัยว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างไรอีกทั้งบทบาทของผู้บริหารที่ควรจะเป็นว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ดร.วรนาถรักสกุลไทยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยผู้อำนวยการแผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยาและอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยนะคะอาจารย์จะเป็นผู้มาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน
ค่ะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถานปฐมวัยศึกษานี้นะคะประเด็นแรกที่อยากจะขออาจารย์ได้กรุณาอธิบายก็คือเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาระดับนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะสำหรับความหมายของการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยนะคะเอาที่ความหมายของการบริหารงานบุคคลก่อนมันจะหมายถึงกระบวนการที่ทำให้เราได้คนดีมีความรู้ความสามารถตรงกับที่องค์กรต้องการแล้วก็พยายามที่จะทำให้บุคคลที่เราได้สรรหามาแล้วเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการทำรงบำรุงรักษาให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะทำได
้ค่ะ
ทีนี้สำหรับความสำคัญเนี่ยนะคะดังที่ทุกคนยอมรับแล้วว่าบุคคลหรือบุคลากรเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารทุกองค์กรนะคะในความเห็นส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยนะคะเวลาส่วนใหญ่ดิฉันจะให้กับการพัฒนางานวิชาการแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคู่ขนานกันไปก็คือการพัฒนาบุคลากรเพราะว่าสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญต่างจากการศึกษาระดับอื่นก็คือความใกล้ชิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างเรากับบุคคลภายนอกโรงเรียนท่านผู้ปกครองท่านผู้ที่อยู่ในชุมชนนะ
คะ
ตรงนี้เนี่ยบุคลากรจะเป็นด่านแรกที่จะทำความเข้าใจนะคะให้เข้าใจปรัชญาให้เข้าใจนโยบายแล้วก็หลักปฏิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นตรงการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคลากรค่ะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าการบริหารงานบุคคลที่ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นจักรกลที่สำคัญในการช่วยให้บุคลากรในสถานศึกษาปฐมวัยได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถนะคะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ทีนี้เรามามองถึงบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัยบ้างนะคะว่าควรจะมีบทบาทอย่างไรนะคะ
ค่ะดิฉันอยากจะเริ่มต้นโดยกล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานบุคลากรก่อนว่ามันมี3ขั้นตอนประการแรกก็คือต้องมีการกำหนดความต้องการขององค์กรก่อนว่าเราต้องการสรรหาหรือว่าจะใช้วิธีการคัดเลือกบุคลากรอย่างไรต่อมาก็คือการตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่เราสรรหามาแล้วเพราะเราต้องเน้นการพัฒนาที่ต่อเนื่องนะคะต่อให้เราบอกว่าเรามีระบบสรรหาที่ดีแต่การพัฒนาบุคลากรระหว่างที่ประจำการเนี่ยค่ะจำเป็นต้องมีระบบที่มารองรับตลอดจนการพิจารณาประเมินผลงานของเขานะคะการพิจารณาความดีความชอบขอบข่ายของงาน ประการที่3ก็คือการพัฒนาและทำรงรักษาบุคลากรตรงนี้เราจะเน้นประเด็นของการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนการจัดบริการต่างๆอันนั้นคือขอบข่ายของผู้บริหารที่ต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจากประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยนะคะจะขอเล่าถึงรายละเอียดเช่นการวิเคราะห์และการวางแผนกำลังคนเนี่ยผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัยต้องทราบดีว่าอัตราส่วนระหว่างครูกับเด็กในระดับปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะต้องเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการวางแผนตรงนี้เนี่ยเมื่อเรารับเด็ก3ขวบเนี่ยนะคะอัตราส่วนมันจะเป็นเพียงแค่3เท่าของอายุเด็กก็แสดงว่าเรารับครู1คนดูแลเด็กไม่ควรจะเกิน9คนโอเคนี่เดี๋ยวพูดถึงในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงที่ให้ไว้เนี่ยก็จะเป็น1ต่อ25นะคะแต่ถ้าท่านผู้บริหารเนี่ยตระหนักถึงคุณภาพว่าอัตราส่วนนี่มีส่วนทำให้คุณภาพดำเนินการไปได้ด้วยดีเนี่ยนะคะครูไม่โอเวอร์โหลดเกินไปเนี่ยนะคะเดนก็มองว่าอยากจะเรียกร้องตัวนี้แทนครูว่าผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการวางแผนอัตรากำลังคนให้ถูกต้องนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ดูอัตราส่วนครูกับเด็กในขณะเดียวกันเนี่ยบุคลากรครูซึ่งที่เดนกล่าวแล้วว่าเป็นหัวใจเนี่ยนะคะเราต้องมองดูถึงวิธีการสรรหานะคะว่าเราจะสรรหาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในประสบการณ์เนี่ยนะคะเดินได้ลองทำทุกอย่างนะคะเช่นการประกาศในหนังสือพิมพ์การบอกกล่าวไปยังสถานศึกษาสถานบ้านฝึกหัดครูต่างๆนะคะว่ามีน้องๆที่สนใจจะทำงานในโรงเรียนเอกชนบ้างไหมนะคะก็ให้มาสมัครแต่วิธีการสรรหาเนี่ยค่ะเดี๋ยวอยากจะเล่าว่าอยากให้มีระบบรองรับที่ดีเราอาจจะใช้การสัมภาษณ์นะคะการให้ลองทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กซิว่าเขามีความเข้าใจอย่างไรหรือในลักษณะที่น่าจะมีการสอนแบบจุลภาคให้เราดูนะคะตรงนี้จะทำให้เราได้รู้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรหัวใจของการสอนเด็กอนุบาลเนี่ยเขาเข้าใจหลักปฏิสัมพันธ์ไหมเขาสบสายตาเด็กเวลาพูดไหมคือเดนมีความรู้สึกว่าเรามักจะพูดว่าเอ้ยครูอนุบาลต้องรักเด็กแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเน้นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมการโอบกอดสัมผัสนะคะการยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็กอันนี้เป็นหัวใจในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดชั้นก็จำเป็นมากด้วยนะคะว่าเราต้องถามความเห็นของบุคลากรเราก่อนว่าเขาถนัดสอนเด็ก3ขวบ4ขวบ5ขวบเพราะบางทีเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความต้องการแตกต่างกันบางคนเคยผ่านการเลี้ยงลูกมาก่อนก็เหมาะที่จะอยู่กับเด็กเล็กๆเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเราต้องการคนที่ใจเย็นมากๆนะคะต้องมีลักษณะที่เห็นว่าการเข้าไปชี้แนะกับเด็กในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ด้วยนะคะต้องไม่รังเกียจการอาเจียนการขอโทษพูดในที่นี้ได้ใช่ไหมคะการปัสสาวะของเด็กโดยไม่บอกกล่าวนะคะการที่จะตัวร้อนตลอดเวลาแล้วครูอนุบาลในวัย3ขวบนี่ก็จะต้องเหมือนแม่ที่ต้องเข้าไปแบบให้ความรักความอบอุ่นกับเขาได้ทันทีนะ
คะ
เพราะฉะนั้นบทบาทผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์งานการวางแผนกำลังคนการสรรหานะคะการจัดและการจูงใจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องตระหนักนะคะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าบทบาทของผู้บริหารนั้นก็ควรจะต้องมีความสามารถในเรื่องของตั้งแต่การวางแผนนะคะสามารถสรรหาบุคลากรรู้จักการประเมินแล้วก็ยังต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถแล้วก็ยังต้องสร้างศรัทธาให้กับบุคลากรเพื่อที่ให้บุคลากรรักในองค์กรนั้นด้วยนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณายกตัวอย่างอธิบายสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ
ได้ค่ะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างที่โรงเรียนนะคะก็คือว่าตัวเดี๋ยวเองเนี่ยทำความเข้าใจกับตัวเองมากเลยเมื่อเริ่มแรกเข้ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยพยายามอ่านศึกษาตำราต่างๆนะคะตำราพสทเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งที่ดีที่จะทำให้เดี๋ยวเข้าใจว่างานของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยสำคัญอย่างไรในปรัชญาโรงเรียนเรานะคะรวมทั้งคติพจน์ประจำโรงเรียนเนี่ยเรากำหนดไว้เลยว่าบุคลากรต้องมีคุณภาพแล้วก็ตีเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพออกมาว่าในแต่ละปีเนี่ยการอบรมประจำการจะต้องถูกส่งเสริมอย่างไรแล้วก็การอบรมที่ในลักษณะต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรียนจะพัฒนา คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้นมานะคะซึ่งในโรงเรียนทั่วไปเนี่ยจะมีนะคะในลักษณะคู่มือแผนปฏิบัติงานประจำปีมีโครงการอะไรแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจะเน้นคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรที่วิเคราะห์ภารกิจงานของครูประจำชั้นของนักการของคนขับรถคนสวนที่เราต้องการให้เขารู้ว่าภารกิจ job description ของเขาเนี่ยอะไรบ้างในแต่ละปีนะคะแล้วเราจะมีการทบทวนกันทุกปีว่าแต่ละปีเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนตัวจริงๆที่ท่านเห็นประสบการณ์จากต่างประเทศทุกปีใหม่เนี่ยเขาจะมีการทำ resolution อยู่ภาษาไทยก็จะเป็นลักษณะของการมาทบทวนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นจุดเด่นจุดอ่อนของเราหรือจุดที่เราอยากจะพัฒนาในปีต่อไปงั้นคุณครูเนี่ยค่ะตอนแรกๆเขาก็ตกใจเหมือนกับได้ซองขาวในนั้นเนี่ยเรียนจะพูดว่าหนึ่งปีผ่านไปแล้วนะแต่ว่าพี่อยากให้หนูใช้เวลาในปีใหม่เนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงก็ได้ทบทวนลองดูซิว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูคิดว่าหนูพอใจอะไรในงานมากที่สุดแล้วมีอะไรบ้างที่หนูคิดว่าอยากจะพัฒนาในปีต่อไปแล้วเรามาเขียนสัญญาทางใจต่อกันว่าปีหน้านะหนูจะเอาใจใส่เด็กให้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารอยากได้ยินมากเลยค่ะหรือว่าหนูจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ต้องให้เขามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัวเขานะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยดันอยากจะให้ผู้บริหารตระหนักว่าการสร้างขวัญและกำลังใจนี่สำคัญจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินหรอกค่ะในการตอบแทนนะคะการที่เราแบบยึดคติว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ฝ่ายดีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะเห็นว่าเขามีโอกาสพัฒนานะคะดูท่านเองจะพยายามบอกกับน้องๆถ้าเราผิดไปแล้วเราแก้ไขไม่เป็นไรอย่าให้มันผิดซ้ำสองก็แล้วกันเพราะฉะนั้นการสร้างขวัญและกำลังใจโดยการชมเชยนะคะโอบกอดเขาแล้วบอกหนูทำดีจังเลยเนี่ยเรียนคิดว่าเนี่ยลูกน้องอยากได้นะคะก็มันต้องเป็นลักษณะที่เราเองต้องผู้บริหารเองก็ต้องใจกว้างนะคะเรียนเชื่อในคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ราศีทองสวัสดิ์นะคะท่านจะพูดบอกว่าopen mind open eyes ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็สำคัญหรือท่านจะบอกเดือนว่าเป็นผู้บริหารที่ดีเนี่ยบางทีก็ปิดตาปิดหูปิดปากซะบ้างนะก็โอเคนะคะแต่ในลักษณะที่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการบริหารงานบุคคลมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะเดือนเชื่อว่ามันเป็นพรแสวงเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับนักศึกษาทุกคนว่าสามารถทำได้นะคะแต่อยู่ที่เราเองเนี่ยพัฒนาตัวเราเองก่อนแล้วบุคลากรภายใต้ผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยนะคะการบังคับบัญชาของเราก็จะได้รับการพัฒนาไปตามที่เราตั้งมั่นไว
้ค่ะค่ะในเรื่องของบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัยสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์ได้ฝากเอาไว้ก็คือการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยนะคะอาจารย์ยังมีอะไรที่จะเพิ่มเติมในส่วนท้ายบ้างไหมคะ
ค่ะเดี๋ยวอยากจะเพิ่มเติมถึงเรื่องการดูแลบุคลากรภายใต้องค์กรของเราเนี่ยนะคะว่าการจัดบริการต่างๆให้กับเขาอย่างเช่นลักษณะของการจัดประกันอุบัติเหตุหรือถ้ามีการบริการตรวจสุขภาพให้นะคะประจำปีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะอีกสิ่งนึงก็คือการช่วยส่งเสริมในเรื่องสวัสดิการนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการอาหารเช้านะคะอาจจะจำหน่ายในราคาที่ถูกนะคะแต่ว่ามีคุณภาพแต่ส่วนใหญ่แล้วสถานบริการศึกษาปฐมวัยเนี่ยจะให้บริการอาหารกลางวันฟรีกับคุณครูประจำการอยู่แล้วนะคะเดือนมองว่าการสร้างขวัญและกำลังใจในลักษณะที่มีการพาไปทัศนศึกษาประกอบการดูงานในแต่ละภาคเรียนหรือในแต่ละปีการศึกษานะคะตรงนี้จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มการทำงานเป็นทีมของเขาเนี่ยกระชับมากขึ้นนะคะคุ้มอะค่ะนะคะกับการที่จะพาคุณครูไปดูงานแล้วก็เอากลับมาทบทวนกันถึงประเด็นความรู้ต่างๆนะคะเดี๋ยวมองว่าขอเพิ่มเติมขยายในส่วนของการประเมินความสามารถของบุคลากรด้วยเพราะว่าก็จะมีอยู่หลายทฤษฎีนะคะบางคนก็บอกว่าเอาลักษณะของระบบการประเมินนะคะโดยทีมคณะผู้บริหารเข้ามาใช้ rating scale หรือว่าการประเมินจากเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นขอให้คำแนะนำว่า ต้องใช้หลายๆวิธีการถ้าอยากจะได้ให้การประเมินนั้นสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดนะคะจะต้องพยายามที่หลายรูปแบบและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเขาประเมินตัวเขาเองตรงนี้สำคัญมากส่วนการพิจารณาความดีความชอบก็อยากให้ยึดระบบคุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวอยากจะชี้ประเด็นนิดนึงว่าการบริหารสถานศึกษาเอกชนนะคะจะต่างกับของรัฐของรัฐเนี่ยจะมีสวัสดิการแล้วก็จะมีรูปแบบการให้สองขั้นหรืออะไรก็ตามอ่ะในสถานศึกษาเอกชนไม่มีนะคะแต่เราก็ได้พยายามที่จะมองดูถึงว่าจะช่วยเหลือบุคลากรครูของเราได้อย่างไรอย่างเช่นการมีเงินทุนเอาไว้เป็นเงินสนับสนุนวิชาชีพหรือจะใช้ภาษาทั่วไปว่าเงินโบนัสแบบบริษัทองค์กรต่างๆก็ได้ลักษณะนี้เดนก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องให้นะคะกับบุคลากรของเรามีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากก็คือขณะนี้เนี่ยบุคลากรครูของเรานะคะมักจะต้องจำเป็นต้องหารายได้จากการสอนพิเศษมากมายเดนอยากจะเรียนว่าในระดับประถมศึกษาประถมวัยเนี่ยเรื่องการหารายได้พิเศษเพิ่มเติมจากการสอนพิเศษเนี่ยเราคงต้องในฐานะผู้บริหารเนี่ยอยากยกตัวอย่างตัวเองว่าเรียนชี้ประเด็นกับครูของเราว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมเด็กนะคะแล้วเราสอนพิเศษเด็กเนี่ยเราทำอะไรให้ผู้ปกครองเข้าใจหรือเปล่ามันเป็นการนำไปสู่ความเข้าใจผิดนะคะของการสอนอ่านเขียนซึ่งเป็นปัญหาของการศึกษาประถมวัยในเมืองไทยแต่เราอาจจะจัดบริการดูแลเด็กหลังโรงเรียนเลิกได้แต่มันต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เอาอ่านเขียนมาสอนนะคะเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องฝากเป็นประเด็นให้ชวนคิดไว้ด้วยนะคะ
ค่ะ
มีอีกตัวอย่างนึงนะคะที่นั้นอยากฝากเป็นประเด็นข้อคิดก็คือว่าการชมเชยบุคลากรน่ะดังที่นั้นกล่าวมาแล้วว่าสำคัญและในขณะเดียวกันน่ะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าท่านผู้บริหารท่านใดเจอลูกน้องทำไม่ชอบใจไม่ถูกใจอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งตำหนิเขาโดยเฉพาะในตอนเช้าๆเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งตำหนิลูกน้องเลยนะคะรอไว้ตอนบ่ายอย่างน้อยให้เขาอยู่กับเด็กครึ่งวันก่อนนะคะเพราะทุกคนนะคะเวลาได้ยินคำตำหนิมันไม่มีอารมณ์ดีทั้งนั้นเลยนะคะก็อยากให้เขาไปถ่ายทอดตัวนี้กับเด็กๆอย่าตำหนิเขาต่อหน้าผู้คนนะคะเรียกกันมาพูดดีกว่าว่าเหตุผลเป็นอะไรแล้วอย่างที่เดนกล่าวย้ำค่ะเดนเชื่อในปรัชญาตัวนั้นมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ฝ่ายดี
ค่ะกรณีตัวอย่างทั้งหมดที่ดร.วรนาถ รัศสกุลไทยได้กรุณาอธิบายมานั้นนะคะคงจะทำให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพความสำคัญของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัยได้ชัดเจนขึ้นนะคะพร้อมทั้งได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานบุคคลว่าจะมีหลักการและก็มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการบริหารงานบุคคลอย่างไรบ้างนะคะขอขอบพระคุณดร.วรนาถ รัศสกุลไทยเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ
ก็ขอบคุณทางมสท.เช่นกันค่ะที่ให้โอกาสนะคะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับรายการในวันนี้ธนกฤตกิจยันยงประสานงานวลัยวัดรอดชมพูบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการสมปองพงมะลิควบคุมเสียงดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะThank you.